әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тұрсынжан Исанұлының «Сағынам да тұрамын бала күнді», «Мерекесі көбейген төсіңделдің» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Қуат Жұмашұлы аударған «Өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Қажыбек Мұхаметбайұлының «Ата мейірі» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Тұрсынжан Исанұлының өлеңдері. Сағынам да тұрамын бала күнді. Ол кезде мен бал едім сенде кіші, тәттарманды тұратын шөлде бішіп. Қуанышпен қарсы алып күндердеңді, түсімізде жүрушең өрлеп ұшып. Шаттану көп болмайтын қайғы басым, албырттықтың жоқтырмай жай күнәсін. Ертелі кеш жолықсақ сөзді орынды, қылығымыз табатын жайлынасым. Көрген білген бәріде болған қызық, ешкім тарта қоймаған жолдан бұзып, көршіліктің әсері көп тиетін, мектеп емес тойға да тең бар қызып. Ақ көйлегің әдемі әлесімде, оянып ап атамның сәресінде, үйлеріңе қадалып көп қараушем, жолығудың болып бір дәмесінде. Себебі он дерекше сүйкімдедің, содан болар бөлінген ұйқым менің, сүйу сырын түсініп жетпесек те, аңсаттырып тұратын сиқыр демің. Бір түрлі күш осылай ынтық еткен, кезіміз жоқ көңілге мұң түнеткен, ауыл маңы біз барда думан деді, көктем тұрмақ күздеді сұрқы кеткен. Бастық неше алғашқы қысқырбағын, бұғ оратып келбеті түс тұлғаның, ал жаз күні даланың төсінді ойнап, гүлін үзіп кеудеңе қыстырғамын. Талай бірге жамылып кілегейтін, сырлассақ та сөзіміз түгемейтін. Балбыраған бақыттың базарынан, ешкім бізге жаманды тілемейтін. Күлімсіреп қоюшен қарасам мен, қыр мұрныңа тарыдай жарасар мен, көрінбесең көп көрім құлазу ішем, қимастықтың орынап сана сәлден. Өстіп жүрген күндердің бір кешінде, ақ боз үйдің жайлауда іргесінде, біз шетелге көшетін болдық дедім, жоққа барды жеткізіп мүлдесімде. Содан кеттің қайтадан жолықпадық, оңбаған жыл ойласам болып танық. Сағынудың қиынын ешбір пенде, мендей жеткен жоқ шығар толық танып. Жамылу мен келемін дарамыңды, өзің жаққа талдырып жанарымды. Ұмытайын десемде бірлік төткен, сағынам да тұрамын бала күнді. Мерекесі көбейген төсіңде елдің. Жасыл мекен жайлауым бес қарағай, түсе қалдың тұйықсыз еске қалай. Ақ боз үйлер тігілген етегіңнен, төрттілік жусап жатыр төске қарай. Тұяқ кесті болмаған өрісіңнен, жан бағыстың байқадым көбісін мен. Гүлістандай құлпырған көркің дәсем, жасағандай жаратқан келісім мен. Көз мейірім қанбайды қарасамда, бұлақтарың дұғалы арасан ба. Жастығымда жаныма жалым берген, қыратыңнан күлтерсем жарасам ба. Табындырған тәтті жыр таң самалың, әлі барма құшсам деп тамсанамын. Қасқа жолмен қайқайған өрлесем бе, табылардай жоғалтқан аңсағаным. Той думандар жатқандай болып алда, бар назарым бұрылып сонығарға. Саусағынан күмбірлі күй төгілген домбырашы ағалар жолығарма. Өткен күнді жаңғыртып жариялар, ақылы алтын кеудеге дәл ұялар. Төбелерде отырып сыр шертетін баяғы асыл бар мекен кәриялар. Жан болсаңда бейтаныс қайдан келген, жатырғамай асырған пайдаң делден. Әжелерім бар мекен ақсамайлы, құр түрімші күсініп айрам берген. Сыңғырлатқан сөлке бай тенгелерін, қартайып қалды мекен жеңгелерім, әлі жүрме абысын таныстырып, қалжыңдарын сөздерін ем көремін. Қойнауынан өткізіп жайлы күнді, мүлде татып көрмеген қайғым ұңды. Балашаға алдымнан кезігер ме, жуастып жүретін тай құлымды. Соның бәрі жүр бүгін ұмытылмай, өтер дейсің өмірден кім ұтылмай. Ержеттікте кәсіппен сыртта жүрдік, оралудың бір мезет күні тумай. Құт жайлауым байлықтың қамбасы екен, естен кетпес бақыттың арнасы екен. Мерекесі көбейген төсінде елдің, берекесі азайып қалмас екен.
таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Қуат Жұмашұлы аударған «Өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Күлжан Зарқынбекқызы.
Өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің. Неше күннің алдында биік ғимарат ішіндегі лифтте қожалық жауаптысы Ян Бикешке кезге қалдым. Мені көрген жерден жүдепсің. Бұл тұр кезіккенімде мұндай емес едің. Не жетті деп қадала кетті. Күнде жүгіріп, дене шынықтырамын дедім жайбырақат. Былтыр онымен кезескенімде Шинжанға жаңадан табан тірегенмін. Шинжанға қала мен мүлде бейтаныс жұмыс орнына үйлесу, баспана іздеу, көшіп қону, тұрмыстың күйбеңі көңілімнің әптер тәптерін шығарған. Шаршап шалдыққанымда аузыма не ілінсе, соны талғажау еттім. Солайша тезетейіп салмақ қостым. Бірақ жабырқау күйден арылмадым. Бұрынғы отырған үйден көшкен соң, жұмыстан қайтқанда, теңіз жағасында жүгіріп, теңізге сұғына кірген көпірдің басына жеткен де тоқтаймын. Қара терге малшына жүріп, сол күнгі көңілсіздіктерді ішкі жан дүниемнен сілкіп тастауға тырысамын. Көңіл күйімді оңша балғасын, баяу жүріп үйге қайтамын. Кейде желкемнен тартып жата бергім келеді. Ондайда қыстақтағы чүншудың қаламасам да жүгіріп жүрмін деген сөзі ойыма оралады. Сонымен спорт шақайымды киіп, сыртқа атып шығамын. Осылайша күнде жүгіру біртіндеп әдетіме айналды. Табандылықтың арқасында дене тұлғам қалпына келіп, семіздіктен арыла бастадым. Жан дүнием жабырқаудан сейілді. Мемлекеттік марафон жарысына бір рет сәтті қатынасқан соң, өмірге болған сенімім нығая түсті. Өзіңе қатаң талап қойып, табандылықпен жалғастыра алсаң, уақыт өте келе, саналы әрекет тұрақты дағдыға, ұнамды тұрмыс тәсіліне өзгереді. Адамдық мінез бен ақыл парасат осындай дағдылы әдеттің жебеуін де мәуелеп жеміс береді. Күнделік тұрмыста әр қандай бір істі жыдағатты жалғастырсаң, уақыт өте келе, бойыңда орасан зор өзгеріс қалыптасқандығын байқайсың. Апта соңында досыма кездесуге бардым. Ол екінші айда жұмыстан өздігінен шегінген. Майғалған пәтерде тұрады. Түске дейін ұйықтайды. Оянған соң асханадан даяр тамақ алғызып, ұялы телефонына шоқшияды. «Жұмыс іздемейсің бе?» десем. «Үйде демалып үйреніп қалыппын. Жұмысқа барғым келмейді» деп ақталады. Ара тұра торапқа шығып, қысқаша тарихын арлы-берлі жолдайды. Әйтсе де қарсы жақтан риза боларлық жауап алмайды. Досыма, қазіргі жағдайың Ташкентте оқығаныңмен салыстырғанда жер мен көктей екен дедім. Ташкентте оқып жүргенде ол үйренуге шөгел, сенімді, ажарлы бойжеткен болатын. Бір жолы онымен асханаға тамақтануға бардым. Тамақ ішіп отырғанымызда сонау шетте отырған бір жігіт жанымызға жақындап келіп оған «Неткен сұлусың» деп сыбырлады. Досым менің айтқандарыма қарқылдап күліп, аздан соң дене тұлғасына бажайлап көз жүгіртіп, «Баяғыда перизаттан аумайтын едім» деді. «Өзің қаласаң, әлі де періштесің» дедім оған. Досым басын шайқады. Былтыр 4800 янға 100 сағаттық йога жаттығу кескінді сабағын сатып алдым. 10 сағаттық сабақты оқып тауыссам бұйырмасын, ақшам зая кетті. Алғашында әуестенгеніммен кейін денем қақсап ауырған соң йога үйренгім келмей қалды. табандылық адамның кемелділікке жету барысы. Алайда бұл барыс азапты, ауыр келеді. Досым жұмысын тастады, йога сабағын үйренуден бас тартты. Күнде майғалған үйінде мыжылып жата береді. Жүйкесі де біртіндеп жұқарды. Денесі тұлғасымен ажары бұзыла бастады. Осы беті кете берсе, артының қайырлы болмаса анық. Тұрмысым оңалып түзелсін десең, жалғыз ақ әдіс бар. Ол өзіңді жеңе білуде. Адам қайткенде бойындағы кемшіліктермен ұдайы күресіп, кемістіктерінен арылып, кемелді тұлғаға бет түзе алады. Мысалы, алдымен жетпек болған бір нысананы қағызға жазып алу қажет. Осындай болғанда бізге қозғауш күш қалыптасады. Табанды құлшыныс барысында үлкен нысананы шағын нысаналарға бөліп жіктеп, қызмет барысындағы салмақты жеңілдетуге болады. Алға басу жолында керексіз нәрселерді лақтырып тастауды үйренген жөн. Назарды нағыз мәнді де мағыналы, маңызды істерге шоғырландыру қажет. Қысқа уақыттық өзім меңгеру адамды тамаша әдетке жетілдіреді. Ұзақ уақыттық өзім меңгеру бір адамның тұтас тұрмысын мүлде басқа бағытқа бұрады. Кезінде мәлім бір кітаптан мынадай үзінді оқығаным бар. Өмірді еркін бақытты сүргін келсе, тізгінді тарта ұстап, өзіңе тұсау сала біл. Түн баласы жай ұйықтамай, таңертең ерте тұруға дағдылан. Қомағайлана ішіп жемей, тарта тамақтануға жатыл. Көрінген жылтыраққа ұмтылғанды қой, қашанда шындыққа жүгін, ақиқатқа бойсын. Өзіңді ауыздықтай білсең, тағдырыңның тартары сыйы тау төбе болады. Өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің. Ондай болса, тап қазірден баста. Ештен кеш жақсы. Күмәнің болса, сынап көр. Алда талай қызықтар сені күтуде. танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ата мейірі. Авторы Қажыбек Мұхамбетбайұлы. Көптен бері көріспегендіктен кеңсірге шыған Қасымға арт құрдасы Мәсімді үйіне шақырды. Қоз еті пысқанша екеуі өткен кеткенді айтысып, жастық шақтың қызықтарын еске алып, мәз болып жырғап қалды. Қасым кемпірі Күлшіннің құйған қалампыр қосқан қаймақты шайын отын тасыған өгізше сіміріп, әңгіме дүкенін қыздыра түсті. Бая шат замандағы шалғыған тұрмысқа ризашылықтарын білдіріп, ұлтымыздың салт санасы, әдеп ибасы бойына жұқпаған кейбір жастардағы кілден жайттерді де қағыс қалдырмады. «Тәубе», деді Күлшін жағасының ұшын түстеп. Тілім тимесін, әнеугіні шолақ көйлек күйген, балдыры жарқыраған бойжеткен қыз сақанның тойында жайдақ атқа мініп рәсімге түсіп жүр. Қылығынан өзің ұяласың, деп бұрын соңды жайлауда кезікпеген тың көріністі қыстырып қойды. Ашық-шашық киініп, ұятты ойларына келтірмейтін, сөз мәдениетіне назар аудармайтын қылықтарды да мысқылдап, өңі өшіп бара жатқан бағалы асыл мөрәлімізді еске алып, күрсініп те жіберісті. Әлден уақытта Қасымның екі жасар немересі шүлдірлеп, атасының тізесін құшақтай дастарқан шетіне келді. Атасы қонаққа сәлем бергізді. Оған мейірлене қараған Мәсім, «Жасың ұзақ болсын», деп дастарқандағы кәмпиттен біреуін оң қолына ұстатып, «Кімнің баласысың?» деп сұрады. Ол тосырқаңқырап үндемеді. «Кімнен тудың?» деп сұрағын қайта жалғады. Ол тағы тартынып үндемеді. Мәсім қарттың күткені, «Атамның баласымын, апамнан тудым» дейтін бал тілді немерелердің жаттанды жауаптар еді. Жауапты Қасымның өзі қайтарып, үшінші ұлының тұңғыш екенін ұғындырды. Қасымның маймен көлемей шындығына көшкендігіне Мәсімде қосыла құптап, «Жарайт, жарайт. Алдамшылар ғой бұлар, тірі жүрсе болды, әлақ азамат болып шыға келет», деп ықыласты жосын көрсетті. Қасым қарт немересін таныстырып жатқан тұста есіктен кірген келіні атасының жауабын толықтап, «Еркеш атасының баласы, атасының аузынан туған», деп біздің баламыз демейтіндіктерін аңғартып атасына тәуелдеді. Қасым қарт қарқылдап күліп, қылығы тәтті, бал тілді немерелеріне ұзақ ғұмыр тіледі. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі беделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық